Málaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, ef þetta er nú rætt af yfirvegun, þá held ég að menn þurfi nú ekki að vera óskaplega sammála. Auðvitað þarf að skapa sjávarútveginum stöðugt starfsumhverfi eftir því sem kostur er, en það þýðir hins vegar ekki að ganga út frá því að allt verði óbreytt og engum megi hreyfa. Og þeir sem að draga upp dekksta mynd af því hverjar afleiðingar þess verði fyrir sjávarútveginn að hér verði breytt um fiskveiðistjórnarkerfi, þeir ættu þá að spurja sig líka hvernig stendur þá á því að hann er svoleiðis staddur. Ef ekki má anda á hann, þá fara hann allur á hausinn. Gæti hugsast að eitthvað af skuldum sjávarútvegsins sé skilgetið afkvæmi kvótakerfisins. Að hinn ofur háu verð og braski sem fór í gangi í kringum þetta hafi átt sinn þátt í að skuldsetja greinina og hún sé að kiknundan skuldum sem hún meðal annars ber vegna þess að hún hefur keift aðra aðila út úr greinin og þetta tapa fé í öðrum fjárfestingum sem að er öllu dapurlega. Þannig að ég held að ég að gera það, halda þessu áfram nákvæmlega á því spori sem það er. Tæknilega útfærsla hefur verið í vinnslu í kjölfar niðurstöðu sáttanefndarinnar og sjávarútvegsráðherra hefur boðað það að það megi búast við frumvarpi í framhaldinu svona í næsta mánuði.
Þá tekur næsti mál.